Të rinjët në Kosovë konsiderojnë se ajri ndotur, degradimi i lumenjve e fushave të gjelbruara, janë vetëm disa nga faktorët që jetën e Kosovë bëjnë jo të shëndetshme. Të rinjët thonë se fajin për mos ruajtjen e ambientit e kanë qytetarët dhe vetë institucionet kompetente. Ata theksojnë se qytetarët nuk kontribuojnë sa duhet në ruajtjen e ambientit as aty ku jetojnë. Larta Blakaj, studente në vitin e parë në fakultetin e mjekësisë, thotë se ka njerëz që kujdesen për ambientin, por sipas saj ka edhe të tillë që nuk kanë kujdes fare.
Në përgjithësi ka njerëz që janë të kujdesshëm, zakonisht nuk kemi njerëz të tillë, mirëpo nuk janë të paktë as ata të cilët janë plotësisht pandegjeshëm dhe nuk i hedhin betonat në vendet e caktuara, por zakonisht rrugës ose vendit ku janë të kalojnë i parë. Po, normal që një pjesë e madhe fajtës edhe qytetarëve të cilët nuk kujdesen, po vazhdimisht i ofin edhe arsye të tjera që muan ku për vetë ata.
Mbrojtja e mjedisit është praktik në nivel individual, të organizatave ose të qeverive, në dobi të mjedisit natyror, por edhe të shoqërisë. Ylzon Gashi nga Prishtina thotë se kudo në kryeqytet mund të hasësh në hedhurina që i bëjnë vetë qytetarët. Ai thotë se duhet një vedisim dhe një kujdes më i madh nga kompanit kompetente.
Kom po shumë raste, gjujnë, zakonisht cigare, letrat vogla, të edhe biletat autobusit. Unë mundona me rujtë sa ma shumë, një ditë do isha me hedhë diçka, nuk u mujtë. Te një shport e madhe, burlogit, një kontinjer, shesh janë për shumë pak, shumë pak. Edhe sa janë këtë preshta, shkatrume.
Edhe Vjosa Blakaj, e cila studion e fakultetin e shkencave matematiko-natyrore, mendon se po të kishte më shumë shporta dhe kontenjer, qytetarët ndoshta do të ishin më të kujdesshëm për ambientin.
Kur kam i gjuj në shporta caktume, si edhe shumë i keqë prej aty në që i gjuj në tok, në kom, kom bërlang, në kom, në gjepe, kom shtie, kom majtë, dhe i sa kom shku një vend caktume dhe kom gjuj në ka ndodhë shpesh. Ndërsa veç me rritë numër një shportave, se që shpërshrije qytetarët nuk ka nerva mi mojë sajnët me veti, po veç me gjushtë aty për t'ju vjenë asë masonë për te.
Kurse Fitim Zmanaj, studenti arkitekturës, thotë se nuk pajtohet me ata njerës që vende pa vend hedhin beturina.
Valoj, unë për veti i respektoj qëtu, dhe momentalisht njerës që i shohë që gjunune nuk jem dakord, kështu që unë për veti si personal i respektoj këtu. Mirë, për momentin mirë është. Mundet më konë edhe ma mirë, po mirë është.
Ndërsa Ilir Qela, i student në Universitetin e Prishtines, nga komuna e Suarekës, thotë se për një ambient më të pastër duhet një vedisim i përgjithshëm.
Më konë aktiv gjithë në zbashku, se
po.
Po nuk është e mirë, ajo, nuk është shej e mirë. Për malë për me rujtë ambientin, duhet me rujtë, se është kjo vend i jonë, dhe duhet më kujdes për të. Po shpresoj që njerëzit kanë më vedisu edhe me bërë gjonat që duhet. Po shpresoj për ta shemasë.
Kurse Liridon Kosumi thot.
Na sot jemi edhe po jetojmë i koqi, na duhet gjithçysh më mirë në ambientin, se në Kosovë sot po mirë me senet kota, e realisht në Bordogu nuk ka hyp deri në muajet hunës. Unë jëm një njëri vetë ambientalist, kështu që jëm edhe me origjin për i fshati dhe besoj që si zdo tjetër i ri edhe unë e kështë adhon kontributin edhe tash edhe në tarme. Liridon Kosumi.
Nga?
Halë vokën komuna për dujes.
Oke, okay,
hedhurinat si kudo jashtë duhet klasifikuar të paktën në dy grupe, në hedhurina për azgjësim dhe në hedhurina për riciklim ose ripërdorim, ku duhet të bëjnë pjesë hedhurinat letër, karton, plastik e të tjera, thonë qytetarët. Ndotja e ambientit në Kosovë thuhet se i tej kalon normat e lejuara evropiane, ndërkohë që menaxhimi mbeturinave është një ndër sfidat kryesore mjedisore në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.